Αθλητικά και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, στην Έρα Σπορ. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Θωμά Στεριώτη, που θα κάνει και σήμερα τα μαγικά του με τους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι η μουσική που ακούμε δεν σας είναι άγνωστη. Είναι από τα πιο γνωστά soundtrack που έντυσε μουσικά μία ταινία η οποία βγήκε σε συνέχειες και που κάποιοι από εμάς θα έλεγα ότι μεγαλώσαμε με αυτές. Έτσι, μεγαλώσαμε με τους ήρωες αυτούς που μέσα από τους ρόλους τους μας έφεραν κοντά σε ένα άθλημα που αγαπήσαμε και θα έλεγα ότι αγαπήθηκε κυρίως από πολλά παιδιά, δεδομένου ότι έκανε γνωστές πολλές από τις αξίες του που έβρισκαν εφαρμογή στη ζωή. Αναφέρομαι βεβαίως στην ταινία Karate Kid που τότε τουλάχιστον που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1984 γέμισε παγκοσμίως πάρα πολλά γυμναστήρια, διότι πολλοί νέοι έτσι ήθελαν τότε να μοιάσουν στον Daniel LaRusso ή Daniel San, έτσι όπως τον αποκαλούσε ο δάσκαλός του και μέντορας του, ο Μίστερ Μιγιάγκη. Το άθλημα βέβαια αυτό που έχει τις ρίζες του στην Ιαπωνία είχε ούτως ή άλλως τη δύναμη από μόνο του να μαζεύει κόσμο, καθώς απαριθμούσε και εξακολουθεί να απαριθμεί εκατομμύρια αθλητές σε όλο τον πλανήτη. Απλά θα έλεγα ότι η εν λόγω ταινία το εκτόξευσε. Το καράτε λοιπόν που είναι στο Ολυμπιακό πρόγραμμα του χρόνου που θα είναι στο Τόκιο, γνωρίζει χρόνια τώρα άνθηση και στην Ελλάδα. Με τις επιτυχίες βεβαίως να είναι πολλές και να ανανεώνονται συνεχώς, με τις τελευταίες μάλιστα να έχουν και παγκόσμια λάμψη παρακαλώ και να έχουν έρθει από δύο νέα παιδιά, τα οποία σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ κοντά μου στο στούντιο. Είναι ο Στέφανος Ξένος και η Κωνσταντίνα Χρυσοπούλου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα.
Χρυσό λοιπόν μετάλλιο ο Στέφανος, αργυρό μετάλλιο η Κωνσταντίνα στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καράτε κάτω των 21 που έγινε στη Χιλή. Μια τεράστια επιτυχία. Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα ότι έχετε κρεμάσει στο στήθος σας ένα μετάλλιο με παγκόσμια λάμψη, Στέφανε.
Είμαστε υπό επεξεργασία ακόμα, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω.
Κωνσταντίνα,
πραγματικά,
μου το έλεγες την άλλη φορά ότι δεν το έχω πιστέψει ακόμα, μου λες.
Ούτε και τώρα.
Ούτε και τώρα. Λοιπόν, θα μας πείτε πώς ήταν αυτή η πορεία προς το μετάλλιο αυτό, προς την κορυφή, αλλά θέλω να καλωσορίσω και έναν εκ των προπονητών σας στην εθνική ομάδα, τον Γιάννη Σίλα. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
Καλώς σας βρήκαμε.
Συνεργάτης λοιπόν και εσείς στην εθνική ομάδα μαζί με τον Γιάννη τον Κανέλη. Συγχαρητήρια για τα παιδιά καταρχήν.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και δεν ξέρω, ήταν έκπληξη για σας τα μετάλλια επιτυχίες αυτές του Στέφανου και της Κωνσταντίνας?
Ήταν αρχικά μεγάλη έκπληξη. Το θέλαμε και εμείς μαζί με τα παιδιά πάρα πολύ. Μετά από όλα αυτά που είχαμε δει, ελπίζαμε ότι θα έρχονταν κάποια στιγμή και ένα μετάλλιο. Πόσο μάλλον που ήρθαν δύο μετάλλια, παραλίγο να χώρισαν και τέσσερα μετάλλια. Οπότε δείξαμε μια μεγάλη ανωτερότητα της χώρας μας.
Μπράβο σας, μπράβο σας. Λοιπόν, για να πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα λοιπόν τους παγκόσμιους πρωταθλητές μας, τον Στέφανο και την Κωνσταντίνα. Και θέλω λοιπόν καταρχήν να σας ρωτήσω πώς βιώσατε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην μακρινή Χιλή. Στέφανε, πώς είναι η θέα αλήθεια από ψηλά?
Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφη. Η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Τώρα όμως δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να συνεχίσουμε το δρόμο μας.
Μου το ξεπετάς πολύ γρήγορα. Γρήγορα. Θέλω να μου δώσεις κλίμα, να μου δώσεις όλες τις λεπτομέρειες του πώς ήρθε το συγκεκριμένο μετάλλιο.
Εντάξει, εγώ το ήθελα πάρα πολύ αυτό το μετάλλιο, mm-hmm. γιατί ήταν και το τελευταίο μου παγκόσμιο πρωτάθλημα, τουλάχιστον στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες, μέχρι κάτω των 21 ετών. Γιατί μετά στην κατηγορία των ανδρών είναι όλα πιο δύσκολα. Από εκεί και πέρα δούλεψα πάρα πολύ γι' αυτό. πράγματι η ημέρα ήταν καταπληκτική, γιατί από τον πρώτο μέχρι και το τελικό μάτς, τον τελευταίο αγώνα, κατάφερα και κέρδισα, πήγα στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, mm-hmm. άκουσα τον εθνικό ύμνο, το άκουσε όλο το στάδιο. Έκανα περήφανο στους δικούς μου ανθρώπους.
Δύσκολη προετοιμασία, φαντάζομαι, για να μπορέσει να πάρει καταρχήν πρόκριση και να πα στο παγκόσμιο. Δύσκολη και η πορεία μέχρι τον τελικό.
Εννοείται. Έξω από την προετοιμασία ήταν και ο κάθε αγώνας πάρα πολύ δύσκολος.
Πόσους αγώνες χρειάστηκε να δώσει μέχρι τον τελικό?
Μαζί με τον τελικό, 5 αγώνες.
5 αγώνες. Και για πες μου λίγο, πώς ήταν έτσι η στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου?
Ανατριχιαστική, θα έλεγα. Και το να βλέπεις τον πατέρα σου, τους εθνικούς προπονητές και όλη την κερκίδα της εθνικής ομάδας της ελληνικής αποστολής να δακρύζουν, να χαμογελάνε, να σιγοψιθυρίζουν τον εθνικό ύμνο, ήταν μαγικό.
Λοιπόν, στον τελικό έπαιξες με τον Σαουδάραβα, έτσι, τον Αλ-Ζουαμπί, τον λέω σωστά?
Ναι, ναι.
Τον καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι σου πήρε λίγο το... θέλησε μάλλον να σου πάρει λίγο τον αέρα. Γιατί προηγήθηκε.
Ναι, πράγματι προηγήθηκε στο 1-0, ναι. Αλλά είχα ακόμα αρκετό χρόνο. Δεν θεώρησα ότι έτσι είναι, θα είναι πρόβλημα αυτό. Το 0-1 έγινε σύντομα 1-1, mm-hmm. και μετά με ένα λάκτισμα έγινε 4-1 και ένιωσα ότι δεν μπορούσα να μου πάρει την πρώτη θέση σε αυτό.
Το στρίμωξες πάρα πολύ άσχημα, νομίζω. Κωνσταντίνα μου, ξέρω ότι ουσιαστικά για σένα αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν η πρώτη μεγάλη σου διεθνής, ναι, διοργάνωση. Ξέρω ότι έχεις μετάσχει σε άλλες, έχεις πάρει και μετάλλια, αλλά δεν ήταν παγκόσμια, έτσι. Για πες μου λοιπόν λίγο, πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό, γιατί είσαι και 15 χρονών. Δεν ξέρω, αγχώθηκες λίγο από τη στιγμή που πήρες και την πρόκριση και βρέθηκες να εκπροσωπείς τη χώρα σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση?
Το άγχος ήταν μεγαλύτερο όταν ήταν έτοιμο να βγει η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι αγχώθηκα περισσότερο αν θα πάω στο παγκόσμιο παρά την ώρα που ήμουν εκεί πέρα.
Α, πιο πριν δηλαδή, μάλιστα.
Ναι, καθόμουν στην προετοιμασία μου, δηλαδή το καλοκαίρι και τους επόμενους μήνες, και έλεγα, κάνω προετοιμασία για να πάω στο παγκόσμιο. Δηλαδή αγχωνόμουν περισσότερο για το αν θα πάω. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η προετοιμασία ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Το μόνο κακό είναι αυτό που λέτε, ότι είμαι 15 χρονών, mm-hmm. και δεν είχα την ευκαιρία να κάνω διπλές προπονήσεις στις καθημερινές. Δηλαδή, το προνόμιο που είχε ο Στέφανος, που είναι λίγο μεγαλύτερος, είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο boost. Και εγώ θα ήθελα να ήμουν λίγο μεγαλύτερη. Παρόλο που ήταν το πρώτο παγκόσμιο, το ευχαριστήθηκα όσο δεν πάει. Νομίζω ότι το ευχαριστήθηκα παραπάνω από τα υπόλοιπα τουρνουά. Παρόλο που έχω συμμετάσχει και στο ευρωπαϊκό, που είχα κερδίσει ένα μάτς, στο ευρωπαϊκό είχα αγχωθεί, γιατί ήταν η μεγάλη διοργάνωση της ζωής μου. Δεν είχα ξαναπάσει τόσο μεγάλη διοργάνωση. Παρόλα αυτά, από το πρώτο μάτς που μπήκα λίγο σφιγμένη, μέχρι τον τελικό που δεν μου βγήκε αυτό που ήθελα να κάνω, γιατί είχα εξοδέψει πάρα πολλές ώρες στο να δουλέψω το παιχνίδι της Μαροκινής. Δεν μου βγήκε, mm-hmm. και δυστυχώς δεν κατάφερα να κάνω αυτό που έκανε ο Στέφανος.
Γιατί εγώ θα σε ρώταγα τώρα ότι αν, αφού έχει περάσει τώρα το παγκόσμιο, βλέποντας έτσι με πιο μεγάλη ψυχραιμία το παιχνίδι με την Μαροκινή στο τελικό, αν πίστευες ότι θα μπορούσες με 2-3 διορθωτικές κινήσεις να το κέρδιζες?
Βιάστηκα πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είχα ψυχραιμία καθόλου. Απ' τη μία το πιστεύω ότι ήταν λογικό, γιατί ήταν τελικός παγκοσμίου και θα μπορούσα να ήμουν πολύ πιο ψύχρεμη. Mm. Αλλά δεν ήμουν.
Εντάξει, αυτά έχει όμως ο αθλητισμός, έτσι είναι στιγμές και είναι και εμπειρίες, νομίζω, Γιάννη, που μαζεύουν τα παιδιά.
Έτσι ακριβώς, είναι μεγάλο πράγμα, είναι mm-hmm. μεγάλο πράγμα για τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα τέτοιο επίπεδο, αρχικά να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο επίπεδο, πόσο μάλλον να διακριθούν. Είναι πραγματικά ένα όνειρο ζωής. Για τα παιδιά είναι ότι καλύτερα.
Πώς τις είδες λοιπόν, πώς σχολιάζεις τις επιδόσεις του Στέφανου και της Κωνσταντίνας?
Μας κάνανε, όπως σας είπα και νωρίτερα, μας κάνανε πάρα πολύ περήφανος. Όλη την Ελλάδα, όλη την Ομοσπονδία, όλο το προπονητικό team, τους συναθλητές τους. Ήταν ένα...
Το άθλημα γενικώς. Έτσι,
όλο το άθλημα, καράτε. Πόσο μάλλον το άθλημα, το καράτε, έτσι. Τα παιδιά κάνανε μεγάλη εξαίρεση μπροστά σε κάτι άλλους αθλητές, οι οποίοι ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι, ήταν σε πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση στο θέμα της προετοιμασίας. Υπάρχουν άλλες υποδομές σε άλλα κράτη και Για μένα αυτό που κάναν τα παιδιά ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ ξεχωριστό.
Λοιπόν, εκτός από τα δύο μετάλλια, είχαμε και πολύ καλά πλασαρίσματα, έτσι, και από άλλους αθλητές.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν 7 άτομα μπήκαν στη διαδικασία των ρεπασάζ, η οποία είναι η διαδικασία πρόκρισης για να πας στο μετάλλιο. Είχαμε 2 πέμπτες θέσεις. Δηλαδή, η πέμπτη θέση είναι ότι χάσαν στο τελικό, το μικρό τελικό, χάσαν το χάλκινο μετάλλιο. Και επειδή είναι 2/3 στο άθλημά μας, λέγονται πέμπτη.
Η Κέλλη Κεδονάκη και ο Χαράλαμπος Καλογερόπουλος.
Πολύ έτσι. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς για την Κέλλη μας στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά πρέπει να τα λέμε όλα και τα καλά και τα άσχημα. Για 2 δευτερόλεπτα έχασε το χάλκινο παγκόσμιο μετάλλιο. Ενώ ήταν μπροστά στο σκορ, έγινε ένα λάθος στρατηγικό της και της στέρισε το χάλκινο μετάλλιο για 2 δευτερόλεπτα πριν λήξει ο αγώνας.
Είναι μέσα στο πρόγραμμα όλα.
Ναι, όμως, ναι, βέβαια.
Δηλαδή,
βέβαια.
Οι λεπτομέρειες αυτές είναι που διακρίνουν. Που κάνουν μάλλον τον κάθε αθλητή να ξεχωρίσει. Και είχαμε λοιπόν μια 7η θέση με την Αντωνία Μωυσίδου και μια 1η με τη Μαρία Παπά, έτσι, στο κάτα.
Σωστά, σωστά. Με την Αντωνία τη Μωυσίδου 7η θέση, όντως, η οποία ήταν και αυτή μια πρώτη εμπειρία σε, τόσο μεγάλη διοργάνωση η θέση που κατέκτησε. Και η Παπά, η μικρούλα, σαν πρώτη συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χωρίς μεγάλες εμπειρίες, σε ένα σύγχρονο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και να συμπληρώσω και για τον Καλαποθαράκο τον Γρηγόρη, ο οποίος και αυτός κατέκτησε την 1η θέση.
Μπράβο. Όλα πήγανε, όλα, ναι, ναι, όλα κύλησαν καλά. Λοιπόν, Στέφανε, εγώ νιώθω ότι το 2019 είναι η χρονιά σου. Δεν ξέρω αν έχουν υπάρξει και καλύτερες χρονιές, διότι ουσιαστικά το μετάλλιο αυτό στο παγκόσμιο ήρθε 8 μήνες μετά το χρυσό στο ευρωπαϊκό της Δανίας.
Σωστά νιώθετε, νομίζω. Γιατί πράγματι έκανα το double. Δηλαδή χρυσό πανευρωπαϊκό μετάλλιο.
Και όχι μόνο. Χρυσό στο Πανελλήνιο, το λέω σωστά.
Ναι, χρυσό στο Πανελλήνιο και στο ΚΑΟ των 21 και στον Ανδρών.
Και στην Πανεπιστημιάδα, διότι είσαι και δευτεροετής στο ΤΕΦΑ.
Ναι, ναι.
Οπότε κατεβαίνεις και σε αυτή τη διοργάνωση.
Ναι, εννοείται. Οπότε νομίζω όντως είναι η χρονιά μου. Δεν έχετε άδικο. Αλλά ελπίζω να έρθουν καλύτερες σύντομα.
Καλά, αυτό νομίζω ότι πραγματικά είναι στόχος ο οποίος θα πρέπει να μπει πολύ, πολύ βαθιά στο μυαλό σου. Εσύ λοιπόν, Κωνσταντίνα, 15 χρονών, πρώτη ηλικίου,
ναι.
Έτσι. Είναι δύσκολο το να μπορείς να συνδυάζεις μαθήματα και προπόνηση.
Δεν είναι δύσκολο σε θέμα χρόνου, δηλαδή, δεν θα προλάβω να διαβάσω. Είναι δύσκολο σε θέμα κούρασης. Είμαι κουρασμένη να διαβάσω. Δεν είναι ότι δεν έχω χρόνο να διαβάσω. Σίγουρα με κάποιες προπονήσεις το αφήνω πίσω. Αλλά πλέον προσπαθώ να διαβάσω ακόμα περισσότερο, παρόλο που μου είναι δύσκολο, για το λόγο το ότι πλέον δεν θέλω να είμαι το παιδί που έχει άνευ και κάθεται και δεν κάνει τίποτα. Οπότε προσπαθώ να τα ισορροπώ και να διαβάζω όσο μπορώ ώστε να τα φέρω σε 50-50.
Μία ισορροπία να
υπάρχει. Ναι, 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 ναι. Αλλά και πάλι παραμένει δύσκολο. Θα ήθελα, όπως είπα και πριν, να έχω το προνόμιο να πηγαίνω το πρωί προπόνηση αντί για σχολείο, αλλά το σχολείο είναι κάτι το οποίο το χρειάζομαι και okay, το πήρα το άνευ.
Πολύ σωστά.
Αλλά
αυτό
το θέμα είναι να βγω από τη σχολή, όχι να μπω. Γιατί τώρα ναι. Θα μπω. Mm-hmm. Το θέμα είναι να βγω από εκεί πέρα. Και για να βγω πρέπει να έχω βάσεις. Οπότε το χρειάζομαι.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά τα λες. Θέλω να μου δώσετε λίγο κλίμα από το παγκόσμιο. Πέρα από το μετάλλιο και την ώρα που ανέβηκες επάνω στο βάθρο, γιατί νιώθω ότι πέρα από τις αγωνιστικές στιγμές υπάρχουν εξίσου σημαντικές στιγμές που ανεξάρτητα από το αγωνιστικό αποτέλεσμα είναι αυτές οι οποίες θα σας μείνουν έτσι χαραγμένες στη μνήμη σας.
Ανεξάρτητα από το μετάλλιο που πήρα, mm-hmm. Η χιλή, όλο το ταξίδι ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Υπέροχες στιγμές. Καθώς είχαμε ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα η εθνική ομάδα. Αυτό οφείλεται πάρα πολύ στους εθνικούς προπονητές και στους ειδικούς βοηθούς προπονητές, τον Γιάννη Κανέλη, τον Γιάννη Σίλα, που είναι και εδώ μαζί μας, τον Ξένο Νεκτάριο, δεν ξεχνάω κάποιον.
Φώτο Λεγάκο.
Και τον Φώτο Λεγάκο, που δυστυχώς δεν ήταν μαζί μας στο Σαντιάγο, αλλά είναι ένας επίσης εθνικός βοηθός προπονητής. Η εξαιρετική, νομίζω, ομάδα αποτέλεσε αυτό το υπέροχο κλίμα.
Mm-hmm. Είναι, νομίζω, από τα καλά του αθλητισμού που σε βάζει έτσι, πραγματικά να γευθείς διάφορα πράγματα. Δηλαδή, πέρα από το μετάλλιο, έχεις τη δυνατότητα να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις καινούργιες χώρες, να γνωριστείς με άλλους αθλητές, έτσι. Πώς το βίωσες, Κωνσταντίνε, αυτό?
Παρόλο που με τις δυσκολίες που υπήρχαν στη Χιλή, γιατί ήταν μια κατάσταση η οποία δεν με ευνοούσε πάρα πολύ, το κλίμα ήταν, νομίζω, δεν θα μπορούσε να υπήρχε καλύτερο. Ήμασταν, εγώ τουλάχιστον που έχω βιώσει άλλη μια εθνική ομάδα, ήμασταν πολύ καλύτερα από το Άλμπορκ. Όχι ότι στο Άλμπορκ δεν ήμασταν τόσο ενωμένοι, απλά περισσότερες μέρες, ήμασταν περίπου, αν δεν κάνω λάθος, 11 μέρες μαζί. Και όταν είσαι 11 μέρες με κάποιους ανθρώπους, δένεσαι, θέλεις, δεν θέλεις. Και εγώ προσωπικά το βίωσα, νομίζω, ήταν από τα πιο ωραία ταξίδια και με την ομάδα και με την εθνική, από τα πιο ωραία ταξίδια. Και παρόλο που ακόμα και αν δεν έπαιρνα μετάλλιο, νομίζω ότι θα το βίωνα το ίδιο.
Είναι καλά παιδιά, εγώ νιώθω. Γιάννη, δεν ξέρω.
Πώς
είναι η συνεργασία σας μαζί τους?
Η αλήθεια είναι, να μιλήσω κι εγώ για το θέμα της εθνικής ομάδας, είναι ότι και σαν παλαιός αθλητής της εθνικής ομάδας δεν έχω βιώσει ποτέ μου ένα τέτοιο κλίμα. Και μέσα στους στόχους μου σαν προπονητής ήταν να καταφέρω να φτιάξω, λοιπόν, ένα τέτοιο κλίμα. Εγώ προσωπικά, σαν Γιάννης, πόσο μάλλον η τέλεια συνεργασία με τους άλλους προπονητές, τους ομοσπονδιακούς, οι οποίοι έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ στο να δημιουργήσουμε ένα υπέροχο κλίμα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να ανεβούν στο σκαλί βάθρου που αγαπάνε και που επιθυμούν.
Mm-hmm. Για πείτε μου, ρε παιδιά, τώρα, πώς βρεθήκατε στο καράτε και όχι σε κάποιο άλλο άθλημα, Κωνσταντίνα?
Εγώ. Είναι αστείο, πραγματικά. Η μητέρα μου έκανε αθλητισμό και η αδερφή μου έκανε καράτε, η μεγάλη. Ναι. Το σταμάτησε, βέβαια. Αλλά εγώ ήμουν στο νηπιαγωγείο. Ως νηπιαγωγείο κάναμε κάποιες δραστηριότητες. Λοιπόν, την τελευταία μέρα του νηπιαγωγείου είχαμε πάει στο κολυμβητήριο, είχαμε κάτι αγώνες έτσι, για τελετή λήξης. Και ο προπονητής, δάσκαλος, όπως θέλετε πείτε το, έπιασε τους γονείς μου και τους είπε ότι πηγαίνετε κάπου, όπου και να πάει θα κάνει πρωταθλητισμό, πηγαίνετε σε οτιδήποτε άθλημα. Είχαμε λοιπόν μια σχολή καράτε δίπλα μας, έκανε και η αδερφή μου, ξεκίνησε από εκεί πέρα. Και
είχε μάτι ο δάσκαλος, γυμναστής, δεν ξέρω τι ήταν.
Δεν ξέρω. Αλλά τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Δεν ξέρω που είναι ο άνθρωπος, να είναι καλά.
Δεν έχει επικοινωνήσει μαζί
του. Δεν ξέρω
του.
Που είναι, δεν ξέρω τι κάνει. Ελπίζω να είναι καλά, να έχει την υγεία του.
Και ξεκίνησε λοιπόν και βεβαίως δεν το μετάνιωσε ποτέ.
Δεν το μετάνιωσα και δεν το μετανιώνω ποτέ.
Τώρα εσύ, Στέφανε, δεν νομίζω ότι είσαι πολλές επιλογές.
Πράγματι.
Να πας κάπου αλλού.
Ναι, ναι.
Διότι όλη σου η οικογένεια κάνει καράτε.
Ναι, ναι,
οι γονείς σου, πρωταθλητές και νυν προπονητές.
Ναι, ναι.
Τα τρία σου αδέρφια, όλοι πρωταθλητές. Ώστε ο Διονύσης δεν πηγαίνει και για Ολυμπιακούς, έτσι.
Ναι, πρώτα ο Θεός.
Δεν μπορούσες να ξεφύγεις.
Δεν μπορούσα. Η αλήθεια είναι ότι με έβαλε η μαμά και ο μπαμπάς από
πιτσιρίκι.
Από 4-5 χρονών μέσα στο τατάμι, στον αγωνιστικό χώρο. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ήθελα.
Δεν ήθελες.
Δεν μου άρεσε το καράτε στην αρχή.
Γιατί?
Δεν μου άρεσε. Ήθελα να φύγω από τη σχολή, με κλάματα έφευγα. Κάποια στιγμή με άφησαν οι γονείς μου, δεν πήγαινα στη σχολή. Και μετά τρελάθηκα. Μετά κάπως ξαναμπήκα στο χώρο και δεν ήθελα να το αφήσω.
Ναι.
Ήθελα να μείνω, δηλαδή, όλη μέρα, κάθε μέρα εκεί.
Ήτανε μήπως έτσι μια αντίδραση, επειδή έκανε όλη η οικογένεια και λες, όχι, εγώ θα κάνω κάτι άλλο.
Ίσως. Δεν ξέρω, ήμουν πάρα πολύ μικρός.
Ναι.
Αλλά ίσως να ήταν και αυτό ασυναίσθητα.
Μετά πότε πήρες αλλιώς τροφές, δηλαδή, σε ποια ηλικία?
6-7 χρονών είχα μπει σίγουρα μέσα στο καράτε, αλλά επαγγελματικά έχω μπει από τα 14 μου, από την κατηγορία δηλαδή που σοβαρεύουν λίγο τα πράγματα,
και
την
τώρα,
κατηγορία των εφήβων.
Αν σε ρωτούσα λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο σε μαγεύει περισσότερο στο άθλημα αυτό, τι θα μου έλεγες?
Δεν θα μιλήσω για πρωταθλητισμό, θα μιλήσω και για αθλητισμό, γιατί... ο αθλητισμός κάποιες φορές είναι πιο σημαντικός ακόμα και από τον πρωταθλητισμό. Νομίζω όλα αυτά, όλα τα ωφέλη που προσφέρει το καράτε σαν άθλημα. Δηλαδή πειθαρχία, σεβασμός, αυτοπεποίθηση. Και γι' αυτό ακριβώς συστήνω σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους ανθρώπους μάλλον καλύτερα, γιατί το καράτε είναι ένα άθλημα για όλες τις ηλικίες. Να ξεκινήσουν και άμα τους αρέσει να συνεχίσουν. Θα πιστεύω ότι είναι πολύ καλό.
Γιάννη, ποια είναι αλήθεια η καλύτερη ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει καράτε?
Καλό είναι τα παιδάκια να μπαίνουν από μικρά στο καράτε, διότι καλώς κακώς το καράτε είναι ένα από τα αθλήματα που σου διαμορφώνει πάρα πολύ έντονα την προσωπικότητα και το χαρακτήρα σου. Για μένα μια ηλικία τέλεια είναι να ξεκινάει ένα παιδάκι από τα 4 με 5 έτη, έτσι ώστε να είναι η λεγόμενη προσχολική ηλικία, για να μπορεί το παιδάκι να πειθαρχηθεί και να μπει σε μια διαδικασία ότι υπακούω, κάνω πράγματα που μου λένε και εκτελώ εντολές, έτσι ώστε να μπορώ να κάνω κάτι καλό. Οπότε για μένα 4 μέχρι 5 ετών καλό είναι τα παιδάκια να ξεκινάνε.
Σίγουρα οι λόγοι είναι πολλοί για να ξεκινήσει κάποιος να κάνει καράτε. Δηλαδή πέρα από το αμυγός αθλητικό γυμναστικό, που αυτό νομίζω ότι είχε εξασφαλιστεί. Δηλαδή όταν κάποιος θα πάει να γυμναστεί και να κάνει καράτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γυμναστεί καλά. Έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Υπάρχουν και άλλα. Άκουσα τον Στέφανο να λέει για πειθαρχία. Άκουσα να μιλάει για αυτοπεποίθηση. Είναι όλα αυτά τα οποία μπορεί να κερδίσει κάποιος κάνοντας καράτε.
Είναι τα πιο έντονα πράγματα που μπορεί να σου δώσει ο αθλητισμός. Πόσο μάλλον προσωπικά το καράτε που μιλάμε για το καράτε. Είναι τα τρία χαρακτηριστικά που μπορεί να σου δώσει πάρα πολύ έντονα, έτσι ώστε να σου φτιάξει και να σου δυναμώσει το χαρακτήρα σου για να μπορείς να πετύχεις ό,τι θες. Είτε σε επίπεδο πρωταθλητισμού, είτε σε επίπεδο αθλητικό.
Έχεις εικόνα πόσα άτομα αυτή τη στιγμή ασχολούνται στην Ελλάδα με το άθλημα αυτό?
Είναι πάρα πολλά τα άτομα. Αυτό που μπορώ να πω ότι είναι σε κάθε πρωτάθλημα που γίνονται της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε συμμετέχουν από 1.500 έως 2.000 άτομα τουλάχιστον.
Μεγάλη μαζικότητα.
Είναι πάρα πολύ κόσμος. Mm-hmm. Είναι οι λεγόμενοι ενεργοί αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν. Φαντάζομαι ότι είναι τριπλάσιο και τετραπλάσιο το νούμερο που ασχολούνται με το καράτε. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άθλημα. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά όσο μπορεί. Με αυτά που δίνονται, τις δυνατότητες που της δίνεται για να μπορεί να κάνει κάτι το σωστό. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ΔΣ το οποίο μας στηρίζει, μας σπρώχνει μπροστά σε όλα αυτά για να είμαστε ευτυχισμένοι και να κάνουμε αυτό που κάνουμε με αγάπη.
Εδώ να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε που εμένα προσωπικά που με επέλεξε και mm-hmm. από ό,τι φαίνεται κάνει σωστές επιλογές.
Επειδή γνωρίζω και τον Γιώργο το Γερόλυμπο, χρόνια στο άθλημα του καράτε, παλιός πρωταθλητής, και την Εμμανουέλα την Ποντίδα, που είναι πρόεδρος αυτή τη στιγμή, ξέρω ότι όλες οι προσπάθειες πραγματικά γίνονται προς την κατεύθυνση αυτή. Να περνάτε και εσείς καλά και να δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά που έχουν τις δυνατότητες να διακριθούν, να τους δοθούν δυνατότητες να μαζέψουν έτσι αγωνιστικές εμπειρίες.
Πράγματι.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος, γιατί εντάξει, θέλω να ακούσω και να μάθω τα όνειρά σας, μέχρι που θέλετε να φτάσετε, Ολυμπιακοί αγώνες έρχονται. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στον Θωμά Στεριώτη και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Θωμά Στεριώτη που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ δύο χρυσά παιδιά του καράτε, τον Στέφανο Ξένο και την Κωνσταντίνα Χρυσοπούλου. Παγκόσμιοι πρωταθλητές και οι δυο τους στο πρόσφατο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Χυλής κάτω των 21. Κοντά μας και ο Γιάννης Σίλας, βοηθός προπονητής στην εθνική ομάδα. Κουβεντιάζουμε λοιπόν για τις επιτυχίες των παιδιών, για το χρυσό μετάλλιο του Στέφανου, το αργυρό της Κωνσταντίνας, αλλά και για το δρόμο μέχρι την κατάκτησή τους, διότι πίσω από τη λάμψη των μεταλλίων, μας είπαν και τα παιδιά ότι κρύβεται σκληρή δουλειά, κρύβεται κόπος, κρύβεται κάποιες φορές και πόνος ίσως. Αλλά νιώθω, παιδιά, ότι όταν έρχεται εκείνη η ώρα να ανέβετε πάνω στο βάθρο, νομίζω ότι με ένα μαγικό τρόπο θα πρέπει να ξεχνιόνται όλα. Είναι έτσι?
Πράγματι, τα ξεχνάς όλα, γιατί έχει έρθει πλέον η ανταμοιβή του βάθρου. Δηλαδή, είναι τόσες αμέτρητες ώρες προπόνησης και άλλων πολλών θυσιών. Ώρες, ίσως μέρες, μήνες, αν τα προσθέσεις όλα μαζί. Και όλα αυτά για ένα λεπτό. Για το λεπτό που θα ανέβεις πάνω στο βάθρο, θα είσαι ο νικητής της κατηγορίας και θα ακουστεί ο εθνικός ύμνος.
Mm-hmm. Κωνσταντίνα, το θεωρείς θυσία αυτό το οποίο κάνεις? Είναι κάτι το οποίο το θέλεις πολύ, οπότε δεν λογίζεται ως θυσία? Το να μην πας, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως μπορεί να πάνε κάποια παιδιά να βγουν μια βόλτα, ξέρω εγώ.
Είναι φορές που μου λένε οι φίλοι μου Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, πάμε να βγούμε. Πάμε, είναι Σάββατο βράδυ, πάμε να βγούμε. Έχω προπόνηση. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα έχω προπόνηση, πρέπει να ξυπνήσω νωρίς. Θα πάω με τα μέσα προπόνηση. Αλλά όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν νομίζω ότι είναι αναγκαστικό να πας. Δηλαδή, το θες και πας. Δεν σε αναγκάζει κάποιος. Δεν είναι κάποιος από πίσω και σου λέει πρέπει να πας προπόνηση. Ό,τι και να γίνει, πρέπει να πας προπόνηση. Αγαπάς αυτά που κάνεις και γι' αυτό πας.
Είναι δική σου
επιλογή. Είναι τρόπο ζωής. Ναι, mm-hmm. Πλέον είναι τρόπο ζωής. Εγώ όταν ανέβηκα στο βάθρο, παρόλο που μου είχε μείνει αυτή η πικρία από τον τελικό, δάκρυσα. Δηλαδή, είναι αυτό το ένα λεπτό που θα ανέβεις στο βάθρο. Που θα πεις, τα κατάφερα. Αυτό ήταν. Είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Αλλά πάλι και αν δεν τα καταφέρεις, πάλι κερδισμένη είσαι. Έχεις κερδίσει εμπειρίες.
Όταν έχασα στο Ευρωπαϊκό, είχα πει ότι την επόμενη φορά που θα πάω σε μια μεγάλη διοργάνωση που θα μου δοθεί ευκαιρία, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσω το μετάλλιο να φύγει. Το είχαμε συζητήσει με το δάσκαλο, τον Γιάννη Σίλα, ότι την επόμενη φορά, στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα έχουμε μετάλλιο. Γιατί ήταν η εμπειρία της μεγάλης διοργάνωσης, οπότε μετά θα μου ήταν πιο οικείο. Και όντως μου ήταν πιο οικείο. Και τελικά ήρθε.
Την ακούω τόσο πολύ έτσι κατασταλαγμένη, δυνατή. Ο τόνος της φωνής της είναι τόσο έντονος. Έχει τέτοια δύναμη το άθλημα να μεταμορφώνει? Είναι 15 χρονών μόνο, αλλά την ακούω, λες και είναι ενήλικη, λες και είναι 20-25.
Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Και μην ξεχνάμε ότι είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Mm-hmm. Είναι μεγάλο πράγμα. Και ναι, όντως έτσι είναι το άθλημα.
Δεν φτάνει στοιχεία στην κορυφή, λοιπόν, θες να μου πεις?
Όχι, όχι, δεν φτάνει στοιχεία. Πρέπει να είσαι ένας πάρα πολύ δυνατός χαρακτήρας, να περάσεις μετά από πολλά κύματα απογοήτευσης, στεναχώριας, απελπισίας. Και να προσπαθήσεις μετά από τις ήττες που έχεις γνωρίσει, γιατί φυσικά αν δεν γνωρίσεις ήττες δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος αθλητής, έτσι είναι το μόνο σίγουρο. Μετά από όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν που έχουν βιώσει, αν τα ξεπεράσουν, είναι έτοιμοι να φτάσουν στην κορυφή. Είτε λέγεται ευρωπαϊκό, είτε λέγεται παγκόσμιο μετάλλιο, το οποίο για μένα είναι το ίδιο, πόσο μάλλον όταν είναι και παγκόσμιο. Mm-hmm.
Εσείς τώρα είσαστε μέσα στον αθλητισμό, στο καράτε, από ό,τι μου είπατε, από μικρή ηλικία. Τι είναι αυτό το οποίο έχετε δει να αλλάζει στις ζωές σας? Πού πιστεύετε ότι υπερτερείτε σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας σας?
Εγώ, που είμαι και πιο μικρή, πιστεύω ότι έχω ρημάσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο τρόπος σκέψης μου έχει αλλάξει, η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ο τρόπος που θα διαχειριστώ κάποιες καταστάσεις. Παρόλο που είναι ένα άθλημα, σου διδάσκει πάρα πολλά. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που σε κρατάνε σε αυτό το άθλημα. Εκτός από αυτά, από την πειθαρχία, είναι κάτι το οποίο αγαπάς και κάνεις γιατί σ' αρέσει. Αν δεν σ' άρεσε αυτό που έκανες, θα το είχες σταματήσει. Και εννοείται ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, δηλαδή και η Ομοσπονδία, που είναι πολύ σημαντικό για να
Για να σου δώσει την ευκαιρία.
Για να σου δώσει το κίνητρο. Γιατί αν δεν υπήρχε μια οργανωμένη και μια σωστή ομοσπονδία και ένα ΔΣ, δεν θα το είχαμε παρατήσει όλοι. Οπότε και εγώ με τη σειρά μου, όπως ανέφερε ο Στέφανος, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελληνική Ομοσπονδία και το ΔΣ της ΕΛΟΚ. Όχι μόνο επειδή με επέλεξε, με εμπιστεύτηκε, γιατί αν δεν το είχε κάνει εγώ αυτή τη στιγμή, δεν θα ήμουν ούτε εδώ, δεν θα ήμουν ούτε παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Κάτι θα είδε όμως το πρόσωπό σου, νομίζω.
Και πραγματικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι την ευχαριστούμε, γιατί όπως ανακοίνωσε κιόλας μέσα από μια ανακοίνωση που έβγαλε, για το χρηματικό ποσό που θα μας το καλύψει. Και πραγματικά αυτό είναι ένα κίνητρο να συνεχίσεις, γιατί όσο και οικονομική δυνατότητα να έχεις, εγώ, ας πούμε, που δεν έχω την τρελή οικονομική δυνατότητα να πηγαίνω σε κάποια τουρνουά, αυτό είναι ένα κίνητρο για να συνεχίσω. Ότι μπορώ τώρα να πάω και σε άλλα τουρνουά που μπορεί να μην πήγαινα. Mm-hmm.
Λοιπόν, σε όλη αυτή την πορεία σας μέχρι σήμερα, είμαι σίγουρη ότι αρρωγή, μόνιμη αρρωγή, έτσι, είναι οι γονείς σας. Αναφισβήτητα. Και οι προπονητές σας, βέβαια. Αλλά χωρίς τους γονείς, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Έτσι νιώθω. Και θα ήθελα λοιπόν να μου μιλήσετε λίγο γι' αυτό.
Πράγματι, οι γονείς μας είναι. Εντάξει, οι δικοί μου γονείς είναι και προπονητές μου, δηλαδή συνδυάζουν αυτά τα δύο προσόντα έτσι. Είναι άνθρωποι που με έχουν βοηθήσει απερίγραπτα πάρα πολύ. Αλλά οι γονείς μας επίσης είναι. Εντάξει, όχι σε αυτή την περίπτωση, γιατί όπως είπε η Ομοσπονδία μας καλύψει τα έξοδα, αλλά γενικώς είναι χορηγοί, είναι ψυχολόγοι, είναι γιατροί, είναι υποστηρικτές. Και αναμφισβήτητα δεν θα ήμουν εδώ χωρίς την οικογένειά μου με τίποτα.
Mm-hmm. Τώρα, επειδή μου είπες ότι η οικογένειά σου λοιπόν είναι και μέσα στο άθλημα, είναι και προπονητές, αυτό λίγο σε αγχώνει, λίγο παραπάνω. Έτσι με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή με την έννοια ότι έδωσες έναν αγώνα. Μετά περιμένεις την κριτική τους.
Περιμένω την κριτική τους από όλη την οικογένεια, όχι μόνο από τους γονείς και προπονητές μου, αλλά και από τον αδερφό μου, που είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το δύσκολο ταξίδι. Είναι το ειδωλό μου μένα, αλλά είναι δε και ο προπονητής μου επίσης, ο personal coach μου. Οπότε ξέρω ότι...
Ουσιαστικά σε γυμνάζει ο Διονύσης, δηλαδή.
Ναι, γυμνάζει ο Διονύσης. Ναι, γυμναζόμαστε παρέα μάλλον, θα το έλεγα καλύτερα. Κάθε μέρα δηλαδή χτυπιόμαστε στην προπόνηση μαζί, αλλά είμαστε στο σπίτι μετά και αγκαλιαζόμαστε και είναι όλα μια χαρά. Αυτά.
Πώς ένιωσες όταν σου είπε η μητέρα σου και προπονήτριά σου, γιατί και η μαμά σου είναι προπονήτριά σου, μία μέρα ότι οι άνθρωποι που δεν πίστευαν σε σένα θα λένε σε όλους ότι σε συνάντησαν. Πότε σου το είπε αυτό?
Μου το είχε πει το 2014, όταν όλα έδειχναν ότι δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν είχα γεννηθεί πρωταθλητής. Και πράγματι οι αποδόσεις μου στα πρωταθλήματα πραγματικά αυτό έδειχναν. Ότι αυτό το παιδί έχει τα φώτα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Μου το είχε πει και μου το ξανανέφερε και μετά το Χρυσό Ευρωπαϊκό, αλλά κυρίως μετά το Χρυσό Παγκόσμιο. Και μου λέει, είδες που σου το είπα? Τη λέω, ναι, μαμά. Είχες δίκιο.
Όλα τελικά με δουλειά και με κόπους μπορούν να δημιουργηθούν.
Δουλειά, θυσίες και με τους σωστούς ανθρώπους δίπλα σου, νομίζω όλα γίνονται.
Και μαζί με τους προπονητές, μαζί, όλοι μαζί, είστε μια δυνατή ομάδα, εγώ βλέπω.
Βέβαια.
Λοιπόν, τι ηλικίες κυρίως έρχονται τώρα στο γυμναστήριο? Εκτός από τα, είπες ότι η καλύτερη ηλικία είναι από τα 4, αλλά βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι έρχονται απλά και μόνο για να μάθουν καράτε. Δηλαδή, μπορεί να είναι ενήλικοι.
Η αλήθεια είναι ότι στο καράτε πλέον έρχεται πάρα πολύ κόσμο και πραγματικά από όλες τις ηλικίες. Έχω δει ανθρώπους 50-60 ετών και το είχαν σαν αποθυμένο, να το πω, για να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, το οποίο ήταν να κάνουν καράτε. Πολλοί θέλαν καράτε και το δείξαν στην πορεία, ενώ κάποιες φορές δεν το παραδεχόντουσαν, το φοβόντουσαν το καράτε. Δεν φοβόντουσαν να το γνωρίσουν και μπήκαν στη διαδικασία μέσα των παιδιών τους κάποιοι. Κάνω το παιδί μου καράτε, να το δω κι εγώ πώς είναι. Οπότε, αφού το είδανε, μπήκαν και αυτοί στη διαδικασία και ασχολούνται πολλές φορές και πολύ πιο έντονα από τα παιδιά τους.
Για πείτε μου κάτι, όταν ξεκινήσαμε και στο πρώτο μέρος, αλλά και στο δεύτερο, στο ξεκίνημα, έβαλα εγώ δύο τραγούδια που είναι τα soundtrack της ταινίας Karate Kid. Και είπα λοιπόν, είχα την αίσθηση και έχω την αίσθηση ότι η ταινία αυτή βοήθησε πάρα πολύ στο να διαδοθεί το καράτε παγκοσμίως. Είναι έτσι?
Είναι έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι όταν το άκουσα και εγώ το soundtrack, γέλασα. Γιατί ήταν και για μένα προσωπικά ένας λόγος,
ναι,
για να ξεκινήσω το καράτε.
Άντε, αλήθεια.
Ναι, από μικρός το έβλεπα και ήτανε, το ζήλεψα κι εγώ αυτό το πράγμα που είδα. Και ήταν πραγματικά ήτανε ένα ωραίο κίνητρο. Και με την στήριξη του πατέρα μου, ο οποίος και αυτός αγαπούσε το καράτε, προφανώς και αυτός είχε δει πολλές φορές την ταινία. Βοήθησε πάρα πολύ αυτή η ταινία, κατά εμέ. Και όντως και πάρα πολύ κόσμος, γιατί και μετά από κάθε προβολή αυτήν της ταινίας, τέλος πάντων, πολύ κόσμος το πλησιάζει το καράτε και θέλει να δει τι είναι αυτό.
Mm-hmm. Κωνσταντίνα, και εσύ κάπως έτσι
μπήκες. Κάπως έτσι, δηλαδή εγώ προσωπικά είχα γνωρίσει το καράτε μέσα από το Karate Kid. Θυμάμαι τον εαυτό μου που καθόταν στον καναπέ του σαλονιού μου και έβλεπα Karate Kid. Παρ' όλα αυτά δεν μπήκα ακριβώς έτσι, απλά γνώρισα το καράτε μέσω αυτού και όταν είχα πρώτο ξεκινήσει έλεγα «Μα γιατί δεν μοιάζει», αλλά τελικά υπάρχουν πολλά στοιχεία, παρόλο αυτό, που λοιπόν, δεν φαίνεται.
Αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω. Υπάρχουν στοιχεία, υπάρχουν ομοιότητες του έργου με το καράτε, δηλαδή αυτές οι κινήσεις που βλέπαμε μέσα από το τρίψιμο του αυτοκινήτου, μέσα από το βάψιμο... Και λοιπόν, είναι κινήσεις όντως που κάνετε στο καράτε?
Είναι όντως κινήσεις. Η αλήθεια δεν τους βάζουμε ούτε να μας πλύνουν τα μάξια, ούτε να μας βάφουν τις σχολές.
Θα μπορούσαμε.
Θα βοηθούσε πάρα πολύ όσο αφορά τα οικονομικά. Αστείευομαι. Ναι, όντως είναι έτσι κινήσεις. Είναι όντως η πραγματικότητα των κινήσεων αυτή. Ότι μέσα από αυτές τις δουλειές που έβαζε να κάνει ο Ντάνιελ Σαν, τον έβαζε ο δάσκαλός του Μιγιάγκη, όντως ήταν αυτό το πράγμα. Ότι μέσα από την καθημερινότητά σου υπάρχουν αυτές οι κινήσεις. Ότι απλά μαθαίνεις να τις χρησιμοποιείς ό,τι αφορά τον εαυτό σου για να μπορείς να αποδείξεις στον αντίπαλό σου τι είναι αυτό που ξέρεις και πόσο mm-hmm. μάλλον να αμυνθείς.
Mm-hmm. Για να πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα soundtrack της ταινίας, Θωμά. Να ακούσουμε έτσι και να θυμηθούμε λίγο. Πόσα χρόνια σας έχω φέρει τώρα πίσω? Εσείς ήσασταν αγέννητοι όταν βγήκανε στη κυκλοφορία αυτές τις ταινίες, αλλά τις είδατε μετά, σε επανάληψη, έτσι. Λοιπόν, Γιάννη Σίλα, το καράτε μπαίνει για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σωστά.
Στο Τόκιο. Και οι δικοί μας αθλητές δίνουν τη δική τους μάχη για την πρόκριση. Έλενα Χατζηλιάδου, έτσι.
Διονύσης Ξένος,
παγκόσμια πρωταθλήτρια βεβαίως. Διονύσης Ξένος.
Πρωταθλητής Ευρώπης.
Κέλλη Κιδωνάκη, Βίκη Πανετσίδου, έτσι.
Σωστά.
Είναι τέσσερις αθλητές, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον που παλεύουν.
Πλέον ξεχνάς τον παγκόσμιο πρωταθλητή που κάθεται δίπλα μου, τον Στέφανο Τζίνο.
Είναι και είσαι και εσύ μες στο παιχνίδι, λοιπόν.
Ναι, ναι, είμαι okay. στην ομάδα. Ναι.
Ωραία, είσαι και εσύ λοιπόν στο παιχνίδι αυτό.
Απλώς τα πράγματα είναι δύσκολα γιατί η Ολυμπιακή κατηγορία είναι μείον 67 mm-hmm. Και εγώ με τον αδερφό μου είμαστε στην ίδια Ολυμπιακή κατηγορία. Και ένας από τους δύο, ένας δηλαδή από την κάθε Ολυμπιακή κατηγορία, πρέπει να πάει στο προ-Ολυμπιακό τουρνουά στο Παρίσι.
Γιατί θυμάμαι ότι σε είχα ρωτήσει όταν πήρε τη διάκριση αυτή, τέλος πάντων, το μετάλλιο, και μου είχε πει: δεν ξέρω ακόμα εάν θα είμαι στην ομάδα. Αυτό είναι ευχάριστη έκπληξη, λοιπόν.
Πράγματι, είναι ευχάριστο το γεγονός, ναι.
Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πόσο δύσκολο τώρα ή εύκολο είναι για τους δικούς μας αθλητές υπόθεση πρόκρισης, Γιάννη?
Είναι για όλους πάρα πολύ δύσκολο, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχει ένα, να το πω, point system, το οποίο μαζεύουν οι αθλητές από όλα τα πρωταθλήματα που συμμετέχουν. Η αλήθεια είναι ότι πιο κοντά από όλους βρίσκεται η Χατζηλιάδου η Έλενα. Μετά είναι ο ξένος ο Διονύσης. Αλλά για μένα όλα θα κρυθούν στο λεγόμενο προολυμπιακό τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί το Μάιο στη Γαλλία. Και εκεί πέρα πλέον εκεί θα ξεκαθαρίσουν όλοι οι ρόλοι για όλους τους αθλητές.
Λοιπόν, είναι δύο οι τρόποι που μπορεί κάποιος να προκριθεί. Έτσι. Είναι καταρχήν από το ranking list.
Σωστά,
έτσι.
Σωστά.
Υπάρχει ένα ειδικό ranking ολυμπιακό, όπου μαζεύεται πόντους από τα διάφορα τουρνουά και από τις διάφορες διοργανώσεις.
Έτσι ακριβώς.
Η Χατζηλιάδου, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην πέμπτη θέση.
Νομίζω πως τώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση στο ολυμπιακό ranking.
Ωραία. Και περνάνε οι δύο πρώτοι και ένας Ιάπωνας.
Ναι, σωστά. Γιατί η διοργανώτρια χώρα είναι η Ιαπωνία.
Ούτως ή άλλως έχουν ένα εισιτήριο.
Έχουν ένα εισιτήριο.
Αλλά από εκεί πέρα όμως υπάρχει και η απευθείας πρόκριση, η οποία είναι από το προολυμπιακό τουρνουά, όπου εκεί.
Σωστά.
Εκεί περνάνε. Ναι, αγωνίζονται οι αθλητές και περνάνε ουσιαστικά κατευθείαν εισιτήριο τρεις αθλητές.
Οι μεταλλιούχοι δηλαδή, αυτοί που.
Οι τρεις μεταλλιούχοι, ναι.
Ωραία. Στέφανη και Κωνσταντίνε, πώς θα θέλετε να δείτε τους εαυτούς σας τα επόμενα χρόνια στο άθλημα?
Αρχικά μέσα στο άθλημα, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σίγουρα με περισσότερες διακρίσεις και αν μιλάμε τώρα για 10 χρόνια μετά, σίγουρα με κάποια σχολή ή γενικά. Ναι, δεν έχει σημασία τόσο πολύ πώς θα δούμε τους εαυτούς μας σε θέμα διακρίσεις. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε.
Και εσύ, από ό,τι καταλαβαίνω, θέλεις να είσαι στο άθλημα.
Θέλω.
Μέχρι τα βαθιά σου γεράματα.
Θέλω. Σκέφτομαι, κάθομαι τα βράδια και σκέφτομαι την ημέρα που θα αποσυρθώ. Και πραγματικά.
Τι λες τώρα?
Και πραγματικά στεναχωριέμαι τόσο
αυτό.
Πολύ. Στεναχωριέμαι γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή δεν θα ξανακατέβω σε αγώνες.
Μη στεναχωριέσαι τώρα τόσο. Είναι κρίμα δηλαδή να μην χαίρεσαι τη στιγμή και να πηγαίνεις τόσο μακριά, ας πούμε.
Το σκέφτομαι γιατί δεν θέλω να έρθει, αλλά ξέρω ότι θα έρθει, δυστυχώς.
Εντάξει, όλα μοιραία έρχονται στη ζωή κάποια στιγμή, αλλά μην το σκέφτεσαι όμως αυτό. Δηλαδή...
Το σκέφτομαι γιατί το έζησα μέσω του προπονητή μου, του Σπύρου του Μαραρετόπουλου, που είναι και εξίσου παγκόσμιο πρωταθλητής και ευρωπαϊκός πρωταθλητής. Και πραγματικά όταν πήρε την απόφαση να σταματήσει και να ασχοληθεί εξ ολοκλήρου με τη σχολή του, ήμουνα μαζί του σε αυτό και τον είδα πόσο είχε στεναχωρηθεί, γιατί δεν ήθελε να φύγει από αυτό το τρυπάκι του αθλητισμού, του άγχους, των διοργανώσεων. Και σκέφτομαι τη στιγμή που θα έρθει αυτή.
Το ξέρω ότι είναι δύσκολο για όλους τους αθλητές. Τα έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές εδώ μέσα από αυτήν την εκπομπή. Πόσο δύσκολο είναι να πάρεις την απόφαση και να πεις φεύγω, αλλά εντάξει.
Χρόνων. Ο προπονητής μου δηλαδή έκανε 3 χρόνια να το αποφασίσει.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω ότι και σε αυτό βοηθάει ο αθλητισμός. Να καταλάβεις ότι όλα έχουν ένα τέλος.
Δυστυχώς.
Μπορείς να συνεχίζεις να προσφέρεις από ένα άλλο πόστο. Οπότε εσύ θέλεις να γίνεις και προπονήτρια.
Ναι,
έτσι.
Θέλω να συνεχίσω κιόλα στο έργο του δασκάλου μου. Εφόσον έβγαλε μια παγκόσμια πρωταθλήτρια η σχολή του, θα ήθελα να συνεχίσω όχι μόνο να ανοίξω δικιά μου σχολή, θα ήθελα να συνεχίσω με την ομάδα του Brotherhood, που είναι η σχολή μου, και να διδάσκω εκεί. Δεν θέλω να ανοίξω δικιά μου σχολή. Θέλω να είμαι σε αυτή την οικογένεια και να συνεχίσω ακριβώς αυτό που έκανε ο προπονητής μου.
Σε έχει εμπνεύσει.
Είναι το είδωλό μου. Παρόλο που τον γνωρίζω πάρα πολύ λίγα χρόνια, γιατί δεν ξεκίνησα εξ ολοκλήρου από αυτή τη σχολή, τον γνωρίζω 5 χρόνια σχεδόν. Είναι ο άνθρωπος που με βοήθησε στα πάντα. Ήταν εκεί, όχι μόνο αθλητικά. Γιατί εντάξει, αθλητικά όλοι οι προπονητές βοηθάνε τους αθλητές τους, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Έχει προσφέρει πολλά, έχει συμβάλει σε στοιχεία του χαρακτήρα μου. Γενικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα συζητήσω μόνο για τα αθλητικά κομμάτια, αλλά και για τα προσωπικά μου. Είναι εξ ολοκλήρου. Είναι σαν να λέμε ένας δεύτερος πατέρας για μένα.
Και μπράβο που το αναγνωρίζεις αυτό. Νομίζω ότι θα είναι
πολύ. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους.
Περήφανος για σένα, ναι.
Μακάρι.
Είμαι σίγουρη.
Είμαι αυτό, σίγουρη. Αυτό θέλω.
Θέλεις να το σπουδάσεις κιόλας, δηλαδή θες να περάσεις η μεσαία ακαδημία και να.
Αρχικά, πριν απαντήσω αυτήν την ερώτηση, το μεγαλύτερο κίνητρο για μένα δεν είναι μόνο να διακρίσει είναι να δω στα μάτια του προπονητή μου ότι είναι περήφανος για μένα. Δηλαδή, αν δω τον δάσκαλό μου και κυρίως τους γονείς μου, γιατί εντάξει, οι γονείς μου τρέχουν όλη μέρα από πίσω μου, αν δω στα μάτια του Σπύρου, του Μαργαριτόπουλου, ότι είναι περήφανος και ικανοποιημένος γι' αυτό, ακόμα και μετάλλιο να μην έπαιρνα, πιστεύω ότι θα ήταν το ίδιο. Και πραγματικά αυτό είναι που με κάνει να συνεχίζω.
Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ο προπονητής σου δεν σε αναγνωρίζει και δεν σε σέβεται. Κάθε άλλο.
Παρ' όλα αυτά, αυτό που ρωτήσατε, ναι, θέλω. Θα προσπαθήσω να το σπουδάσω, παρόλο που οι συγκυρίες είναι εύκολες. Θα προσπαθήσω παρόλα αυτά να μην συνεχίσω με την σχολή των ΤΕΦΑ, παρόλο που μ' αρέσει αυτό. Θα ήθελα, εφόσον έχω το άνευ και έχω την ευκαιρία να σκεφτώ κιόλας, γιατί είμαι πρώτη ηλικίου ακόμα, έχω πάρα πολλά χρόνια, τρία, εντάξει, να σκεφτώ κάτι άλλο, κάτι που μ' αρέσει εξίσου, αλλά
τι
θα ήθελα... Η αλήθεια είναι ότι θα μ' άρεσε, παρόλο που είναι περίεργο, να πω ψυχολογία και ύστερα εγκληματολογία, αλλά επειδή ξέρω ότι στην Ελλάδα εγκληματολογία δεν έχει καθόλου μέλλον, θα προσπαθήσω να το σπουδάσω σίγουρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχω το μέλλον που θέλω, οπότε θα δούμε. Έχω πολλά χρόνια ακόμα να αποφασίσω, πιστεύω.
Στέφανε, το ΤΕΦΑ βοηθάει καθόλου τους πρωταθλητές?
Η σχολή, τουλάχιστον στην Αθήνα, δεν ξέρω για τις υπόλοιπες πόλεις, δεν νομίζω ότι στηρίζει ιδιαίτερα τους αθλητές. Απ' τη μία τους καταλαβαίνω, γιατί οι περισσότεροι είναι αθλητές, οι περισσότεροι φοιτητές εκεί, καθώς είναι η γυμναστική ακαδημία. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να τους καταλάβω, γιατί τουλάχιστον τους αθλητές έτσι υψηλού επίπεδου δεν τους στηρίζει, ούτε όσον αφορά τις παρουσίες, ούτε όσον αφορά τα πρακτικά κομμάτια της γυμναστικής ακαδημίας. Mm-hmm. Είναι λίγα, δηλαδή δύσκολο να συνδυάσει προαθλητισμό.
Είναι πολύ δύσκολο φίτηση. Και νομίζω ότι θα πρέπει και εκείνοι να κάνουν έτσι μια προσπάθεια να
μπουν
στη θέση σας και να το κατανοήσουν αυτό.
Μακάρι.
Γιατί είναι μια σχολή, αν μη τι άλλο, που προάγει τον αθλητισμό. Οπότε από τη στιγμή που έχετε μπει κιόλας μεμόρια λόγω των διακρίσεών σας, θα πρέπει. Εντάξει, το θεωρώ παράλογο να μην υπάρχει βοήθεια μετά.
Και όχι μόνο μεμοριοδότηση, αλλά με άνευ. Δηλαδή.
Χωρίς μοριοδότηση. Μπαίνετε χωρίς καθόλου
πανελίμα. Κατευθείαν λοιπόν.
Μάλιστα. Λοιπόν, καθώς φτάνουμε προς το τέλος, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Τώρα, επειδή εσείς έχετε, ξέρετε, καράτε, έχετε μαύρες ζώνες κλπ. Στον δρόμο σας έχει τύχει τίποτα περίεργο?
Ποτέ δεν μου έχει τύχει προσωπικά. Ποτέ.
Εμένα μου έχει τύχει.
Για πες μας, Κωνσταντίνα.
Γενικά, στην περιοχή που μένω δεν είναι και η πιο καλοφημισμένη.
Ναι.
Είναι ήρεμα, απλά υπάρχουν πολλοί έξω που δεν θέλουν να κάτσουν καλά. Γυρίζα από σχολείο με την κολλητή μου και απλά υπήρχαν μια παρέα δύο αγοριών που έτσι ήρθανε, μας πλησιάσανε, άρχισαν να μας μιλάνε.
Σαμπουκά, δηλαδή τι.
Πιο πολύ... Να το πω.
Παρενόχληση.
Μπράβο, τι? Ναι. Αλλά εντάξει, αυτό που απλά είπαμε ότι.
Τι ηλικίες?
Ηλικίες 17-18.
Λίγο μεγαλύτερη από εσάς.
Ναι. Αυτό έγινε πέρυσι. Αλλά αυτό που της είπατε, απλά συνέχισε να προχωράς, μην δίνεις καμία σημασία. Εννοείται ότι ήρθανε και για τσαμπουκά, αλλά εντάξει, αυτό που είπαμε, απλά συνέχισε να προχωράς, μην δίνεις καμία σημασία. Και γενικά υπάρχουν τέτοια περιστατικά στην περιοχή μας.
Δηλαδή.
Όχι, δεν έχω σηκώσει ποτέ χέρι.
Στέφανε, εσύ όχι, ε?
Είναι ήρεμος.
Εγώ ποτέ.
Καλά, φαίνεται, είναι ζεν.
Ναι.
Ναι, αλλά δεν νομίζω πως πρέπει κιόλα. Δηλαδή, δεν νομίζω νοήμων άνθρωπος να έρθει, ας πούμε, μέσα στην οικογένεια, έτσι αυτά. Γιατί είμαστε και μέσα στον χώρο, πώς και να το κάνεις.
Μ' αρέσει το μήνυμα που στέλνεις. Ότι αυτοί που κάνουν πολεμικές τέχνες δεν θα βγουν έξω και θα αρχίσουν να βαράνε τον κόσμο.
Αυτό είναι σίγουρο.
Πολύ σημαντικό. Αν και θα έλεγα, Γιάννη, ότι είναι πολύς ο κόσμος, εκείνος ο οποίος έρχεται για να μάθει αυτοάμυνα μέσω του καράτε.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το καράτε είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τον κόσμο, έτσι ώστε αρχικά να μάθει να μείνεται, λόγω πολύ αυξημένης εγκληματικότητας. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολύ έντονα, έχει γίνει μόδα, να το πω έτσι, η λέξη bullying, που πάντα επικρατούσε, απλά τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ έντονο λόγω πολλών προβλημάτων που έχει ο κόσμος. Τα περνάνε τα προβλήματα στα παιδιά και τα παιδιά δημιουργούν αυτό το λεγόμενο bullying στα σχολεία. Και η αλήθεια είναι ότι μεγάλος λόγος είναι ότι προσπαθούν και τα παιδιά και ψάχνουν να βρουν κάτι το πιο δυναμικό. Όχι να μάθουν κάρατε για να δέρουν τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις, να ανεβάσουν την αυτοπεποίθησή τους για να μπορέσουν να συναντήσουν μια δύσκολη κατάσταση και να ξέρουν τι να κάνουν και όχι να βγουν να σπάσουν το ξύλο τον κόσμο.
Σωστά.
Ή να τρώνε ξύλο αντίστοιχα.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε σήμερα.
Εμείς
πάρα πολύ.
Τι να σας ευχηθώ τώρα, να σας ευχηθώ καταρχήν να έχετε υγεία.
Πάρα πολύ.
Είναι νομίζω το σημαντικότερο, το να είσαστε καλά.
Το πιο βασικό πράγματι.
Και από εκεί και πέρα, ό,τι πραγματικά θελήσετε να κάνετε στη ζωή σας, να πετύχετε στη ζωή σας, αθλητική και όχι, και όχι μόνο, να το πετύχετε.
Δεν υπάρχει μόνο το καράτε στη ζωή. Πράγματι υπάρχουν και άλλα πράγματα.
Εννοείται πως η ζωή δεν είναι μόνο καράτε.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε
για τις ευχές και για την πρόσκληση. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε.
Και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω, Βίκυ μου, που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να μιλήσουν οι πρωταθλητές μας. Και εκ μέρους της Ομοσπονδίας σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε όλες αυτές τις δυνατότητες για να ακούσει ο κόσμος τι είναι το καράτε και πόσο μάλλον να μάθει ποιοι είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του
καράτε. Να είστε πάντα καλά. Εδώ η Ερασπορ ξέρετε ότι είναι πάντα ανοιχτή.
Να είστε καλά.
Και θα χαρώ την επόμενη φορά να ξανά είμαστε εδώ με καινούργιες επιτυχίες.
Μακάρι.
Λοιπόν, Κωνσταντίνα Χρυσοπούλου, Στέφανος Ξένος, Γιάννη Σίλας από την οικογένεια του καράτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήσω και τον Θωμά Στεριώτη που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τη Βίνη Κολοπούλη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.